Lara Méndez está copiando o modelo de enfrontamento, de crispación, de intentar xerar bandos de Pedro Sánchez e tenta trasladalo ao Concello de Lugo. E isto é unha mala política, é unha decisión nefasta que terminaremos pagando todos os lucenses con máis parálise no Concello de Lugo. Lara Méndez leva 3 anos ao fronte do goberno paralizando este Concello. En estes últimos 12 meses, foron 12 meses e 12 crisis en materia de persoal, que van dende a dimisión da directora xeral de Recursos Humanos, que van dende non convocar ningunha das plazas das ofertas de empleo público do 15, do 16 e do 17, que pasan tamén por enfrentamentos graves dentro dos propios servicios municipais. Podemos falar de horas extraordinarias, de 20.000 horas extraordinarias que a día de hoxe non lle pagou os funcionarios deste concello e que lle sordeou facer esta alcaldesa, e se queren, o colofón deste fracaso é a folga que se convocou para esta semana no Concello de Lugo. Unha folga que non se recorda neste concello e que é froito dunha nefasta política de persoal de Lara Méndez.